Тимотеот, Летра е дит, капитули 1. Пали, апостоли Христит Језус, ме анта вулнетите перндис, си пас премтими тијета сћеш на Христин Језус. Тимотеот, бири тимта дашур. Хир, машир, паченга перндијат де Христи Језус зотивен. Фалндерој перндин, та цилити шрбеј сић банта парте ми, мендр јегет пастр, ќе папушим та кујтој на лутете ми ја надедит, доке сил ндрмен лотете ту, ка мал та тшох, ќе та мбушем екзим. Сепсе му кујтојот бесими чилтр хике, та цилин ма паре киште јуќа јоте лојде, дhe нана јоте еунике, дhe јами биндур ќе ке едhe титани. Пак тарсює под кујтој, ќе та гјалрош дун тине перндис ќе ш на ты, duke vënduar të mija. Sepse Perëndia nuk na ka dhën frym druajtje, por frym force, dashurie dhe vet disipline. Prandaj mos ki turp të dëshmosh për Zotin ton, as për mua të burgosurin e ti. Por vuaj edhe ti bashk me mua për ungjillin, si pas fuqisë së Perëndis, që na ka shpëtuar dhe na ka thirur me një thirrje të shenjtë, jo si pas veprave tona, por si pas qëllimit të vetë, dhe hidit që na është dhënë në Krishtin Jezus për para filimit të kohëve, por tani është zbuluar në përmjet shfaqjes së shpëtimtarit ton Krishtit Jezus, që nga një ran e shkatroi vdekjen dhe nga ana tjetër nxori në dritë jetën dhe pa vdekësin në përmjet ungjillit. Për këtë ungjill, unë u vura predikus, apostull dhe mësues. Kjo është arsyeja përse po i vuaj këto gjëra, por nuk e kam përturp, sepse dikujt i kam besuar dhe jam i bindur se ai është në gjendje të marruaj atë që i kam besuar për atë ditë. Mbaj si model fjalët e shëndosha që ke dëgjuar prej meje, në besimin dhe dashurin që janë në Krishtin Jezus. Ruaj e visarin e mirë në përmjet frymës së shenjtë që banon ndër ne. Ti e di që të gjithë ata që janë azi më braktisën, midis së cilve janë Figeli dhe Hermogeni. Zoti pas të mëshirë për shtëpinë e Onesiforit, sepse shpeshherë ai më përtëriu dhe nuk pati turp prej prangave të mia. Po kur ishte në Rom, më kërkoi me zel të madh derisa më gjeti. E dhën Zoti që ai të gjej mëshirë prej Zotit në atë ditë, dhe sa shumë më ka shërbyer në Efes, ti e di fare mirë. Kapitulli 2. Ti pra, biri im, bëu i fort në hirin që është në Krishtin Jezus. Ato që ke dëgjuar prej meje në prani të shumë dëshmitarve, këto u abesoj njerëzve besnik që do t'jen të aftë, t'u amësojnë edhe të tjerve. Vuaj bashk me mua si ushtari mirë i Krishtit Jezus. Askush prej atyre që shërbejnë si ushtar, nuk ngatrohet me punë të jetës së përditshme që të kënaqë atë që e mori ushtar. Po të marë pjesë dikush në gara, ai nuk kurorzohet nëse nuk konkuron si pas regullave. Bujku që mundohet, duhet jeti pari që të marë pjesën e vetë të fryteve. Mendo atë që them, sepse Zoti do t'jap mend për gjithçka. Kujtoj Jezus Krishtin, të ngjallur nga të vdekurit, pasardhës i Davidit. Ky është ungjilli im, për të cilin po vuaj, ma dje i lidhur në pranga si keqbërës. Por fjala e Perëndis nuk burgoset. Për këtë arsye, të gjitha po i duroj për hir të atyre që janë zgjedhur, që edhe ata të marrin shpëtimin që është në Krishtin Jezus dhe bashkë me të lavdi të përjetshme. Ja një thënie që ja vlen të besohet. Nëse vdesim me të, edhe do të jetojmë me të. Nëse durojmë, edhe do të mbretërojmë me të. Nëse do ta mohojmë atë, edhe ai do të na mohojë. Nëse neve na mungon besimi, ai mbetet besnik, sepse ai nuk mund ta mohojë veten e vet. Vazhdo të akujtosh këto gjëra dhe porositi për para Perëndis të mos grinden për fjalë. Kjo nuk sjell asnjë dobi dhe është në dëmin e atyre që dëgjojnë. Bëj që mos të paraqitësh veten të miratuar para Perëndis, si një punëtor që skapset ke turp që e përdor drejt fjalën e së vërtetës. Por shmangju lomotitjeve të rëndomta, sepse më tepër do të të largojnë prej përshpirtshmërisë, dhe fjale e tyre do të përhapet si gangren. Midis tyre janë Himeneu dhe Fileti, të cilët janë larguar së vërtetës, duke thënë se ngjallja ka ndodhur tashmë, dhe kështu përmbysin besimin e disave. Megjithatë, themeli i fortë i Perëndis qëndroni fort, duke pasur këtë vulë. Zoti njeh ata që janë të tijt, dhe le të largohet prej paudhësis çdo njeri që përmend emrin e Zotit. Në një shtëpi të madhe nuk ka vetëm enë prej ari e argjendi, por edhe enë druri e balte, pra, disa për aset veçanta dhe disa të tjera për përdorim të rëndomt. Prandaj, a e që do të pastroj veten prej atyre gjërave, do tjetë enë nderi, i shenjtëruar, i dobishëm për mjeshtrin, i përgatitur për çdo punë të mirë. Ik prej epsheve rinore dhe ndiq drejtsin, besimin, dashurin dhe paqen, bashk me ata që i drejtojnë thirje Zotit me zemër të pastër. Shmangu debateve të marra e pamend, sepse ti e di që ato çojnë në grindje. Shërbëtori i Zotit nuk duhet të grindet, por të jetë i butë me të gjithë, i aftë i mësoj të tjerët, i durueshëm me të ligën, të jap udhëzimi me butësi atyre që janë kundër, me shpresën se Perëndia u jep atyre pendimin që çon në njohjen e së vërtetës. Dhe ata pastaj vinë vete duke shpëtuar nga laku i djallit, i cili ka zënë robër që të bëjnë vullnetin e tij. Kapitulli 3. Merre vesh këtë. Në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira, sepse njerëzit do të duan veten e tyre, do të duan paran, do të jenë burravec, arrogant, fyes, të pabindur ndaj prindërve, mos mirënjohës, të pashenjt, pandinja dashurie, të papajtueshëm, shpifës, të papërmbajtur, mizor, që nuk e duan të mirën, të radhtar, të nxituar, të krekosur, që duan më shumë dëfrimet se sa Perëndin, duke qenë në duke të përshpirëshëm, por që e kanë mohuar fuqinë e saj. Këtyre shmangju, sepse këta janë të tillë që futen në shtëpit dhe shtien në lak femrat mëndilehta, të rënduara nga mëkatet, të shtyra nga gjithfarë pasionesh, që rinë gjithmonë duke mësuar, po kur nuk janë në gjendje të arrinë te njohja e vërtetës. Ashtu si Janesi dhe Jambresi e kundështuan Mojsiun, po ashtu edhe këta i kundërvijen së vërtetës, njerëz që i ka lënë mendja të papranueshëm për sa i përket besimit. Por ata nuk do të shkojnë shumë larg, sepse marrëzia e tyre do të bëhet e qartë për të gjithë, sikurse u ndodhi edhe atyre. Por ti më ke ndjekur në mësimin tim, sjelljen, qëllimin, besimin, durimin, dashurinë, gulmimin, përndjekjet, vuajtjet, si ato që më ndodhën në Antioki, në Ikonio, në Listër. Që përndjekje kam duruar, me gjitha të Zoti më shpëtoi prej tyre. Vërtet, të gjithë ata që dëshirojnë të bëjnë një jetë përshpirëshme në Krishtin Jezus, do të përndiqen. Ndërsa njerëzit e ligj dhe mashtruesit do të përfundojnë keq më keq, duke mashtruar dhe njëkohësisht duke u mashtruar. Por ti qëndrona ato që ke mësuar dhe që je i bindur, sepse ti njeh ata prej të cilve i ke mësuar këto. Sepse që fëmijë i ke njohur shkrimet e shenjta që janë në gjendje të t'japin mençurinë që sjell shpëtimin nëpërmjet besimit në Krishtin Jezus. I gjithë shkrimi është i frymzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, qortim, ndreqje dhe për edukim me drejtësi, në mënyrë që njeriu i Perëndis të jetë i përsosur, plotësisht i përgatitur për çdo punë të mirë. Kapitulli 4. Po ju jap këtë porosi para Perëndis dhe Krishtit Jezus, që ka përgjykuar të gjallët dhe të vdekurit, si me shfaqjen e tij, ashtu dhe me mbretërinë e tij. Prediko fjalën, të jesh gati me kohë e pa kohë, qorto, kritiko, nxit, dhe këto bëj me durim të madh e udhëzim të kujdesshëm, sepse do të vi koha kur ata nuk do të adurojnë doktrinën e shëndosh, po për të kënaqur dëshirat e veta, do të mbledhin rreth tyre një numër të madh mësuesish që të thonë ato gjëra që u kënaqin veshët. Do t'i largojnë veshët nga e vërteta, duke u kthyer te mitet. Por ti, të jesh sy hapët në gjithçka, duro të keqen, Bëj punën e ungjillorit, krye shërbesën tënde. Për sa më takon mua, gjaku im po përgatitet të derdhe si flim pijeje dhe është afruar koha të largohem. Luftën e mirë kam luftuar, garën e përfundova, besimin e kam bajtur. Pas kësaj, më pret kurora e drejtësisë, të cilën do të ma jap Zoti. Gjykatësi drejt në atë ditë, dhe jo vetë mua, por edhe të gjithë atyre që janë të dëshiruar për shfaqjen e ti. Bëjtë shmos që të vishë sa më shpejt e kun, sepse Dema, duke rënë dashuri me botën e tanishme, më ka braktisur dhe ka shkuar në Selanik, Krisku ka shkuar në Galaci, dhe Titi në Dalmaci. Vetëm Luka është me mua, mere Markun dhe sile me vete, sepse ai më bën punë në shërbesën time. Ndërsa Tikikun e kam dërguar në Efes, kur të vish, sill mantelin që lash në Troad pran karpit, si edhe librat, sidomos pergamenat. Aleksandër Bakërpunuesi më ka bërë shumë dëm. Zoti do t'ja shpërblej sipas veprave të tij. Ruhu edhe ti prej tij, sepse ai ka kundërshtuar me forcë fjalët tona. Në mbrojtjen time të parë, askush nuk më doli krah, por të gjithë më braktisën. Mos u martë parasysh kjo gjë kundër tyre, por Zoti mu bë krah dhe më dha fuqi, që në përmjet meje të shpallej plotësisht mesazhi, që të gjitha kombet të dëgjonin, dhe shpëtova prej gojës së Luanit. Zoti do të më shpëtoj nga çdo vepër e ligë dhe do të më çojë shëndosh e mirë në mbretërinë e vet qiellore. Ati i qoftë lavdia për jetë i jetëve. Amen. Përshëndet Priskën, Akuilën dhe shtëpinë e Onesiforit. E rasti qëndroi në Korint, por Trofimin e lash duke lënguar në Milet. Bëjtë mos të vish për para dimrit. Të përshëndesin Eubuli, Pudeni, Lini, Klaudia dhe të gjithë vëlezrit. Zoti qoftë me shpirtin tënd. Hiri qoftë me ju.